Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedowlar maskalasynyň awalda geçiren toýdan soňky dabaraty şäherde hereket çäklendirdi. Parlament saýlawlaryna daşary ýurtdaky raýatlaryň ornuna garynlaşlarının hiç vermedili gaydiliya. Türkmen hakimiyetleri dünya, it öldürmeğun ilhençlikleri devam ediyar ve beylek tazerikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ulen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Merkez Aziyada kanunun hükmüroganlığı maksatnamas saati Türkmen elinde hem el yeterli oldu deyip Orient Nesri Evropa Ülüleşiginin Türkmenistan'daki vekilhanasının Instagram hesabına salgılanıp kavar veriyor. Bu maksatnama 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşigi, Ýewropa Geňeşi we Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çägine başlanyny we şondan bäri onuň türkmençe saýaty ýokdy. Saýatda aýdylmagyna görä, bu çäräniň strategik maksady Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasyny, Ýewropa we halkary standartlaryna esaslanýan umumy kanun giňişligini döretmek prosesini başlamaktan ibaret bolup, Ýewropa Geňeşiniň konwensiýasy Seler varadaki xabarlylygy arttırmagy maksat edinýär. Saud Arabistanynyň synçylary 12-nji martda Sewtdäki sünni şaý wäsäçliginiň uzagy çeken seri saplylygynyň saklanyp galýanlygyny aşaret edip, Eýranyň gylyk käsiýetleriniň gelýän 2 aýlyk döwürde gatnaşyklary dikeltmek baradaky aralaşygyň çägini bir gödökçülük aslynda boljakdygyny aýtdylar. Hitaýyň arada durmagyna 10-njy martda gazanylan üstünlük Saud Eýran gepleşikleriniň bir näçe tapgyrynyň soň dartgynlyklaryň dogam etmegi bilen Olaryň Birleşen Ştatlar aýlygdan kim-kim çekilýär diýip lapkeç bolmagynyň arasyny mümkin boldy. Dartgynlygyň esas çeşmesi Yemen bolup, Riyad 2015-nji ýyldan beri Eýran bilen ýaranlykdaky hutu hereketine garşy sögüşýän koalisiýa ýolbaşçylyk edýär. Hitaýyň prezidenti Si Jinpingiň ýakyn wagtda, belki de indiki hepde kärdeşi Vladimir Putin bilen duşmak üçin Russiýa sapar etmegine garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar aýdýar. Odal bu saparyň biraz soň bolmagyna garaşylýardy. Sapar planlary Qataýyň Ukrainadaky parahatçylykda araçylyk teklibini edip, Russiýa diplomatik gollugy bildirmeginiň günwatarda ananmazlyk döreden wagtyna gawat geldi. Russiýanyň taz habar gollugy ýanwar aýynda Putiniň Qataýlyk kärdeşini ýazda sapara çagyranlygyny habar beripdi. Israýlly kadiýet reformalaryna garşy mitingler geçirilýär. Demonstrasiýalara ýarym million adam gatnaşdy. Bu Israýylyň taryhynda bolup geçen iň uly protest çäresi hasaplanýar. Benjamin Netanyahu'nun hökümet tarapyndan teklif edilen kadiýet reformasyna garşy başlanan köpçülükleýin protestler 10 hepde bäri dowam edýär. Bu reforma hakykatda parlament köplüginiň ýokary kadiýetiň kadrlaryny keskitlemegini we kadiýetiň hökümetiň kararlaryny ýatyrmak mümkinçiligini nazarda tutýar. Protestçilerin pikirçe bu kadiyetlerin garaşsızlığının yitirilmeğini anladar. İsrail'in geçen yılın dekavrına sayılanan Premier Ministri Benjamin Netanyahu, demonstrasyaların maksadı meni hakimiyetten çetleştirmekten avarat deyip kasaplayar. Demonstrantların kaviri hakikattan hem Netanyahu'nun işinden çetleştirilmeği aradaki talabi öne sürüyor. Ol öz siyasi kariyerasında eyyem 6-njy gezek premier ministr boldy. Hedreçenli Netanyahu'nun karşısına 3 sani korrupsiýa işi gozgaldy. Ýönül özünün günäkärdigini inkar edýär. Los Angeles'te Amerikanın Oscar Kino Akademiyasının bayraklarının gowşurulmagynyň 90-njy dabarasy geçirildi. Russiýanyň iň görnükli oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyni öllüm-öllüme salan zeherlenmek we onuň 2021-nji ýylda Moskwa gaýdyp gelenden soň tutsak edilmegine bagyşlanan dokumental film 12-nji martda Oscar bayrağını aldı. Navalny'nin ayali Yulia Navalnaya sahnada kino rejissör Daniel Rucher bilen koşulşup "Meniň adamym diňe hakykat aýdan üçin türmäge batyrdy. Meniň adamym diňe demokratiýany goran üçin türmede otyr. Aleksey, men seniň we biziň ýurdumyzyň azat boljak günni arzuw edýärin idi." Siz habarlar dinlediňiz.